Blaðsíða 112. Ætli þeir séu þá tveir til, óræsti skráminirnir þeir arna, segja þeir. Það væri gaman að forvitnast það og skulum við snöggvast skreppa til baka og sjá hvað hinum grámaninum líður og vita svo hvort þetta sá sami, segja þeir. Binda þeir nú uxan við eik og snúa aftur. En leiti bara á milli, þaut gráman ofan úr eikinni, leisti uxan og leita hann hið skjótasta heim til sín í garðshorn. Skipaði hann karli og kerlingu að slátra uxanum í snatri, lét flá belga honum og steypa tóm kerti úr tólkinni. Var nú heldurinn ekki glatt á hjalla í kotinu. Nú að segja frá kóngsmönnum. Þegar þeir komað eikinni sem hinn fyrri gráman hekk í, var þar engin gráman. Hlupu þeir þá að hinni eikinni og gripu þar eins í tómt því þar var engin gráman og uxin var horfin frá eikinni sem hann átti að vera við. Nú sáu kóngsmenn fyrst hverjum brögðum þeir höfðu verið beittir og fóru heim og sögðu kónginum frá hvar komið var. Lætur þá kóngur undir eins boða gráman á sinn fund og verða þau karl og kerling dauðhrætt því nú töldu þið víst að gráman sinn yrði miskunnalaust hengdur. En gráman kærði sig hvergi og fór þegar á kóngsfund. Þá segi kóngur, stalstu uxanu mínum gráman? Já, herra, segir hann, ég mátti til að bjarga lífinu. Þá segi kóngur, ég skal enn gefa þér þessa sök upp eða þú stelur í nótt rekkjuvoðunum úr rúminu undan okkur, mér og drottningu minni. Það getur enginn, segi gráman, eða hvernig á ég komast inn í kóngsgarðin og fara að því? Það máttu segja þér sjálfur, segi kóngur, en líf þitt liggur við. Skilja þér nú og fer gráman heim í garðshorn. Þykjast þau karl og kerling hafa heimtan úr helju og fagnunum vel. Hann tekur þá nokkra merkur af mjöli og biður kerlingu sjóða graut og hafa hann í þykkaralagi. Hún gerir það og þegar grauturinn tilbúin lætur gráman hann í dálitla skjólu og hefur lok yfir skjólunni svo grauturinn kólni ekki mikið. Síðan gengur hann með skjóluna heim í kóngsgarðinn og getur laumast inn í hann kvöldið svo enginn varð var við og felur sig síðan inn í einhverju skúmaskoti. Síðan var kóngsgarðinum ramlega lokað því nú átti ekki að láta gráman komast inn í hann. Gert í rúmið. En þegar gráman vissi að allir voru sofnaðir inn í kóngsgarðinum og kóngur og drottning í fastasvefni, þá gengur hann inn að rúminu þeirra mjög hljóðlega og lyftir ofan að þeim rúmfótunum ofan af miðju.